taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan kõiki raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates ma jätkan teemat piibli tõlgitsemine. Ma hakkasin eelmises saates rääkima tõlgitsemise tähtsusest ja sellest, et piibli eksimatus ei garanteeri selle tõlgitsejate ja nende tõlgitsuste eksimatust. Ja alustasin siis mõningate selliste põhireeglitega piibli tõlgitsemisel. Ja esimene neist oli, et me peame mõistma, kes kirjutas ja kellele kirjutas. Kes on autor, kes on adressaat. Kui me seda mõistame, siis ilmselt paljud teised teemad hakkavad juba ka lahti jooksma. Ja järgmine reegel, millest ma nüüd tahaksin siis alustada, on see, milline oli autori esialgne mõte ja teksti tähendus. Milline oli autori esialgne mõte ja selle teksti tähendus. Ühesõnaga, mida tekst tähendas siis, kui see kirja pandi, ja mida see tekst tähendab. Praegusel hetkel, meie jaoks siin ja praegu. Teksti otsene tähendus siis. Siin tulevad mängu sellised keerulised võõrsõnad, mõne jaoks võibolla tuntud, mõne jaoks tundmatud, nagu eksegees ja eisegees. Eksegees on siis see, mida me tekstist välja loeme. Eisegees on asjad, mida me sinna teksti sisse loeme. Ja paraku ei saame ilmselt keegi väita, et me ei oleks seda teist ka teinud piibliteksti juures. Et me peaksime sealt välja lugema asjad, mida autor läbi selle teksti tahtis meile öelda, aga sageli me loeme sinna teksti sisse asju, võibolla oma eelarvamustest, oma kultuurist või mingist muust taustast tingitult, loeme tekstile sisse asju, mida tegelikult seal ei öelda. Sageli loetakse sinna sisse asju, mida seal tahetakse näha. No üks näide. Juba mõni aeg on tänapäeva ühiskonnas selliseks suureks tõsiseks teemaks igasugused samasooliste seksuaalsuhted ja kooseluseadused ja kõik sellised asjad. Ja loomulikult ei ole tarvis üllatuda, et mõne aja pärast hakkasid siis teatud piiblit lugevad inimesed ka piiblist leidma sellistele praktikatele õigustusi. Ja üks neid näiteid on siis Taaveti ja Joonatani suhte nii-öelda väidetav seksuaalsus. Esimene saam oli 18. peatükk räägib sellest, teine saam oli 1.26, räägivad sellest, et Taavet ja Joonatan olid nagu hingesugulased ja kui Joonatan sai surma, siis Taavet leinab ja ütleb, et naiste armastusest imelisem oli meie vaheline armastus ja nii edasi. Nüüd seal räägitakse lihtsalt kahest sõbrast, kahest hingesugulasest ja mitte mingisuguseid seksuaalseid alatoone me sealt ei leia, mitte kusagil ei mainita midagi taolist, kusagil ei viidata sellele, öeldakse selgelt, et mõlemad olid heteroseksuaalses suhtes, ei olnud mingisugust sellist homoseksuaalset alatooni seal kusagil võimalik sisse lugeda, aga kui inimestel on soov seda sinna sisse lugeda nii-öelda eisegeesiga tegelda, siis seda tänapäeval päris tihti ka on tehtud. Nüüd hermeneutika, ehk siis tõlgitsemise üks põhireegleid on see, et tekstil on ainult üks algne tõlgitsus ja tähendus. Et tekstil ei ole mitut algset tähendustega tõlgitsust ja tõlgitsus peab lähtuma autori algsest kavatsusest. Ühesõnaga ma pean küsima endalt, mida autor tahtis mulle öelda. Mitte seda, mida mina tahaks panna selle autori suhu või tema teksti sisse. Rakendusi võib olla mitmeid. Ühesõnaga ma võin selle tekstiga mitmel moel ümber käia ja rakendada oma päevasesse ellu mitmel moel, aga tõlgitsusi ei saa olla mitmeid. Selles mõttes rakendusi võib olla mitmeid, aga need peavad tulenema korrektsest ja õigest piibli tõlgendusest. Siin on üks oluline asi, millest me ka üle ja ümber ei saa, et piibli sõnade ja tänapäeva sõnade nii-öelda tähendusväli võib olla väga erinev. Ehk siis mingid sõnad piibli ajal tähendasid ühte ja tänapäeval võivad samad sõnad tähendada hoopis midagi muud. No võtame kas või sellise sõna, nagu religioon või religioossus. Algselt ladina keelest tuleb meile see sõna ja see tähendas lihtsalt sidet või ühendust looma. Mitte midagi halba seal ei olnud ja kui siis räägiti sellest, kui sideme või ühenduse loomisest Jumalaga, siis selles ka midagi halba ei ole. Kui ma olen lugenud siin kas või mingisuguste vanade äratusjutlustajate jutlusi, näiteks nagu Charles Finney jutlusi, kus ta räägib religioonist ainult positiivses kontekstis. Tema räägib sellest kui suhtest Jumalaga. Nüüd kui me vaatame tänapäevast kirjandust, usulist kirjandust, siis enamasti kui kasutatakse sõna religioon või religioossus, eriti sellistes karismaatilistes ringkondades ja vabakoguduslikes ringkondades, siis on sageli sellel sõnal negatiivne tähendus. Et religioossus on midagi halba, see on mingisugune selline vormi täitmine, kombe täitmine versus elav usk ja nii-öelda päris suhe Jumalaga. Miks nii? Miks on üks sõna, millel algselt ei olnud mingisugust negatiivset tähendust ja nüüd siis võib-olla viimase mõne kümne, võib-olla 30-40 maksimum aasta jooksul on see sõna omandanud mingisugused negatiivsed varjundid, sellepärast, et sõnad ei ole betoonist, need on ajas muutuvad. Ja me peame alati arvestama sellega, et kui me loeme piibli teksti, siis me peame mõistma, mida autor ja tekst algselt meile väidavad, mitte mida need sõnad meile tänapäeval tähendavad. No, see on kulunud näide juba see sõna armastus, et kui me loeme eestikeelset piiblit ja leiame seal sõna armastus, siis me võime sealt luua kõik võimalike kummalisi pilte, sest meil eestikeeles on ainult üks sõna. Ma armastan oma naist ja armastan banaani ja armastan oma kassi ja koera ja armastan sporti teha. Kreeka keeles on neid sõnu mitu, mis armastust ja selle erinevaid tahkusid kirjeldavad, aga kui ma loen seda näiteks meie eestikeelses piiblis, siis need sealt põhimõtteliselt välja ei paista. Nii et siis piiblisõnade ja tänapäeva sõnade tähendusväli võib olla erinev ja me ei tohi teha seda katastroofilist viga, et me täidame piiblisõna tänapäevase tähendusega ja paneme seda ütlema midagi, mida algselt autor ei ütle ega mõtte. Aga seda tehakse väga sageli, et võetakse piiblisõna, näiteks kas või see sama armastus, ja täidetakse see tänapäevase sisuga. No, mis võiks olla tänapäevane sisu? Armastus tähendab kõike sallivust, täielikku tolerantsust, kõigega leppimist, mis iganes selliste asjadega me siin võime selle sõna kui nagu vormi täita. Nüüd, kas see on see, mida algselt piibel ütleb? Et kui piibel ütleb näiteks, et Jumal on armastus, olgu me nüüd võtame siis selle sõna armastus otsa kui mingisuguse kesta või vormi, täidame selle tänapäeva sisuga, millisena mina mõistan armastust ja siis ütlen, et Jumal on selline, kuna Jumal on armastus. See on kohutav piibli tõlgitsus, see on piibli moonutamine, sellepärast, et ma sinna loen sisse enda arusaamad armastusest ja omistan need Jumalale. Ja samas tegelikult see võib olla täiesti vastupidine. Nii et me ei tohi panna piibli teksti ütlema midagi sellist, mida algselt autor ei ütle. Ei ole keel kummist, et me saame neid sõnu ja väljendeid niimoodi ülemääraselt venitada. Eks? Need on sellised, nagu keegi on öelnud, tuletamise teel loodud tõed, noh, nagu see sama. Jumal on armastus, aha, mis on minu kui 21. sajandi inimese jaoks armastus, okei, okay, kõik, mis iganes siis see minu jaoks on, selle ma nüüd omistan Jumalale. Et mõista konkreetselt mingisuguse teksti mõtet ja sisu, ma pean alati arvestama selle autori teiste kirjutistega ka. Kui ma näiteks loen seda, mida Johannes ütleb, Jumala kohta, et Jumal on armastus ja siis kui ma vaatan tema teisi tekste, ta räägib pimedusest ja valgusest, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust ja inimesed on armastanud pimedust rohkem kui valgust, siis ma hakkan mõistma, et see armastus vist ei ole kõike hõlmav, et see sisaldab nii valgust kui pimedust. Aga kui ma seda ei mõista, kui ma seda ei tea, siis ma võin täiesti vabalt sellele tekstile omistada oma mingisuguse postmodernistliku 21. sajandi tõlgitsuse ja arvata, et taga piibel ütleb seda. See küll eesti keeles ei tule nii välja, aga inglise keeles hästi tihti tsiteeritakse Pauluse esimest kirja korintlastele, peatükk 13 ja salm 8, kus öeldakse, et love never fails. Fail tänapäeva inglise keeles põhiliselt tähendab läbikukkumist või ebaõnnestumist. Ja siis ma olen kuulnud ei tea kui mitmeid jutlusi, kus jutlustajad väga sellise suure innukusega kuulutavad, et nad armastus ei kukku kunagi läbi, ei ebaõnnestu mitte kunagi. Nüüd küsimus, kas see esimese Korintuse 13.8 ütleb seda? Ei ütle. Sellest, et kui me loeme seda konteksti, siis kontekstist ta räägib, et keeled hääbuvad, lõpevad ära ühel hetkel, prohvetlikud sõnumid ja kõik võimalikud sellised vaimuannid ja vaimuilmingud ühel hetkel lakkavad toimimast ja hääbuvad. Aga armastus ei hääbu, nagu me eestikeelne piibel seda ütlebki, mitte iial. Ühesõnaga küsimus, kas see fail sõna seal tähendab hääbumist või läbikukkumist? Kui ma 21. sajandi kristlasena loen seda ingisekeelset teksti, siis ma võin sinna sisse lugeda, et armastus ei kukku kunagi läbi. Aga tegelikult, kui ma vaatan konteksti, siis kontekst seda kohe kindlasti ei kinnita. Vastupidi, kontekst ei räägi midagi mingist läbikukkumisest, vaid räägib sellest, et teatud asjad hääbuvad, lõpevad ära, teatud asjad mitte. Aga ma võin võtta selle kirjakoha ja siis panna selle ütlema midagi, mida tegelikult ei ütle. Isegi siis, kui see nüüd, tõena on vastu võetav. Jah, ma usun ka, et armastus ei kukku läbi. Aga see piibli tekst ei ütle seda, mida seda pannakse ütlema. No mõned teised näited. Olin mina ühes koguduses, kus olid inimesed, mõned, mitte kõik, aga olid veendunud selles, et naised ei tohi kanda pükse. Kus nad selle idee said siis? No vanas testamendis öeldakse, et mees ei tohi kanda naise riideid ega naine kanda mehe riideid. Ja nemad olid siis veendunud selles, et püksid on mehe riided, seetõttu naine ei tohi kanda pükse. Kas see on konkreetne kirjakoht, kus öeldakse, et sina ei pea mitte pükse kandma, kui sina oled naisterahvas? See loomulikult mitte. Milles see vana testamendi tekst räägib? Ta räägib, et on meesteriided, on naisteriided, neid ei tohiks oma veel segamine ajada. Eks? Kui naine kannab naise pükse, siis ei eksida mingisuguse reegli vastu. Ja kui mees kannab nagu šotlased, kannavad oma nii-öelda seelikut või kilti, siis ei ole see naisteriietus, kuigi see meie jaoks näeb välja nagu naisteriietus. Aga inimesed siis, ma ei kahtle, et siiralt, aga siiski valesti tõlgitsesid Jumala sõna, ütlesid, et piibel keelab kandmast meeste riideid ja seetõttu naised ei tohi kanda pükse. See on absurdne, sõpast, et see tekst midagi sellest ei räägi. Kui naine kannab naiste pükse, siis palun väga, ei ole see mingisugune patt. Nii et siis selleks, et mõista mingi konkreetse teksti mõtet, me peame vaatama ka seda, mida autor veel selle teema kohta on rääkinud. Peame küsima endalt seda, kas see tekst kirjeldab mingit olukorda, küsib midagi või käsib midagi või kohustab millekski. On teatud piibli tekste, mis lihtsalt kirjeldavad mingit olukorda, andmata selle juures mingit hinnangut. Käskimata meil midagi sellist teha, no kas või see sama juudas läks ja poosenese, mine sina teen enda samuti, mis teete kähku, eks? Ei ole asja mõte see, et poe ennast kähku üles. Kui me vaatame piibli tekste sellest perspektiivist, et on teatud olude kirjeldusi, mis ei ole ilmtingimata meile kohustused, siis ma usun, et meil on eeldusi korrektseks ja õigeks piibli tõlgitsemiseks märksa rohkem.
Raamatute raamat.
Tänases saates ma räägin piibli tõlgitsemisest. Ja konkreetselt siis mõningatest sellistest põhireeglitest, millega me peaksime arvestama, et tõlgitseda sõnumit korrektselt. Jumal on meile sõnumi edasi annud, aga sageli võib meiega juhtuda nii nagu selles lasteaia telefoni mängus, et meil on ütleme seal 10 või 15 inimest istumas, mina sosistan esimesele neist mingi sõnumi kõrva, tema omakorda järgmisele ja siis kui ring on täis, siis jõuab minuni sõnum, mis mitte mingis osas ei meenuta seda esialgset sõnumit, mille mina liikvele lasin. Ja täpselt sama võib juhtuda Jumala sõnaga, kui me ei suuda seda kuulda ega mõista ega tõlgitseda korrektselt, nii et lõppkokkuvõttes algne mõte või tähendus võib lihtsalt kaotsi minna. Nüüd järgmine reegel, millega me peaksime arvestama piibli sõnumi tõlgitsemisel, on see, et kuidas autori kaasaegsed mõistsid tema kirjutatud. Jällegi arvestame sellega, me ei ole esimesed adressaadid. Kuidas mõistsid esimesed adressaadid seda, mida autor neile kirjutas? Võib-olla me päris kõiges seda ei tea, aga samas on meil teatud pidepunktid ikkagi olemas. Ma olen siin varasemalt juba rääkinud kirikuisadest näiteks, kes eriti kui me räägime varajastest kirikuisadest, kes olid siis apostlite õpilased või nende õpilaste õpilased. Olen siin varem rääkinud Polükarposest ja Antiookia Ignatiusest ja Rooma Clemensist ja Paapiasest, Ireneusest, Hippolyütosest, Justinus Märtrist, Tatianusest, Aleksandria Clemensist ja nii edasi. Ei hakka pikka ajalutundi praegusel hetkel enam tegema, aga miks need mehed ja need nimed on meil olulised? Sellepärast, et nagu ma ütlesin, nad olid siis kas apostlite õpilased, Peetruse või Pauluse või Johannese õpilased või siis nende õpilaste õpilased. Nad olid algsel allikale oluliselt lähemal kui meie ja kui nemad näiteks mingisugust teemat või mingisugust kirjalõiku tõlgitsesid teatud moel ja see erineb märkimisväärselt meie tänapäevasest tõlgitsusest, siis tõenäoliselt me oleme eksituses mitte nemad. Ma ei ütle, et nüüd me peame üks ühele võtma üle kõik selle, mida kirikuisad kirjutasid, otsega oleks püha ja paratamatu, nagu Hando Runner ütles kunagi, seda ilmselt mitte. Asja mõte on see, et kui mina tänapäeval 2000 aastat hiljem loen nendest tekstidest välja midagi, mida mitte keegi varem pole teinud, siis mina tõenäoliselt olen eksinud tõlgitsusega. No mõned näited. Mida kirikuisad kirjutasid näiteks sellistest teemadest, mis meil tänapäeval on populaarsed? Siin juba mainitud samasooliste kooselu teemad või homoseksuaalsust puudutavad teemad. Kunagi ma lugesin kirikuisasid, mul on üks entsüklopeedia, kus ma saan teemade kaupa vaadata, mida kirikuisad mingitest teemadest kirjutasid ja siis terve pikk rida nende tsitaate. Ja loomulikult ega ma seal midagi enda jaoks üllatavat või uut ei leidnud. Täiesti ühemõttelised kõik need, kes sellest kirjutasid, kirjutasid ühest suust, ühel meelel ja ühel keelel, et see on pat, see praktika, seda ei saa õigustada mitte mingil moel. Aga samas tänapäeval meie ühiskonnas, kus on ühiskondlik surve selle asja normaliseerimiseks või normaalseks tunnistamiseks nii suur, siis üllatus-üllatus, meil järjest kerkivad üles kirikuõpetajad ja teoloogid ja jutlustajad, kes suudavad nii-öelda piiblist välja lugeda, et see on tegelikult täiesti normaalne ja see, millest kirjutas Paulus roomakirja esimeses peatükis või korintlastele esimese korintlase kuuendas peatükis, et see oli hoopis midagi muud. See on naeruväärne ausalt öeldes või pigem kurb ja naeruväärne samaaegselt, et kui me vaatame seda, mis moodi esialgsed adressaadid seda sõnumit tõlgitsesid, siis ühemõtteliselt nii nagu klassikaline kristlik teoloogia on seda 2000 aastat kuulutanud. Ja kui me nüüd siis tänapäeval jõuame mingisuguste toimetatud ja töödeldud ja modifitseeritud veendumusteni ja seisukohtadeni, siis oleme vähemalt piisavalt ausad ütlemaks, et ma arvan, et piibli õpetus selles osas ei ole meile siduv. Aga mitte nii, et me püüame piiblisse sisse lugeda seda, mida tänapäeva ühiskond ja kultuur meile peale pressib ja siis ütleme, et no jah, et piibel ka tegelikult nagu päris nii normaalselt suhtub sellesse. Näiteid võiks tuua terve hulga. Kunagi ma siin püüdsin kirjateel, meiliteel siis küll väidelda ühe inimesega, kes oli hirmsasti ärritunud sellest, et ma tegin siin ühe seeria põrgust, põrgureaalsusest ja siis hakkamata nüüd detailselt lahti seletama, mille üle see debatt käis. Üks argument, mida mina talle vastasin, oligi see, et kui ma võtsin ette näiteks kirikuisade kirjutised sellest samast teemast, siis ma näen, et see õpetus, mida meie 2000 aastat hiljem kuulutame, üks ühele kattub sellega, mida need eriti just varajased kirikuisad õpetasid. Ja inimene selle asemel, et mõista, et võib-olla tõesti need inimesed olid allikale oluliselt lähemal kui meie ja mõistsid teatud asju paremini, ütles, et ta mul on üks kõik, mida mingid isad kirjutasid. No jah, jõudu tööle, eks inimene võib ju uskuda, mida ta iganes tahab, usu vabadus ju idee poolest on, aga inimesel on vabadus uskuda ka valet ja see inimene konkreetselt uskus valet. kirikuisad täiesti ühemõtteliselt kinnitasid seda kõike täpselt niimoodi tõlgitsedes piiblit, nii nagu võib öelda, et siis klassikaline kristlik teoloogia 2000 aastat seda on teinud. Või siis tänapäeval jällegi üles kerkinud õpetus igavesest päästekindlusest. On teatud inimesed, kes siis usuvad seda, et kui inimene on kord päästetud saanud, siis on ta igaveseks päästetud sellist võimalust, et inimene võiks kaotada oma Jumala lapse seisuse või päästmise, ei ole olemas. Jällegi, kui ma lappasin kirikuisasid ja vaatasin, mida nemad kirjutavad sellest igavesest päästekindlusest, täiesti ühemõtteliselt, praktiliselt kõik varajased kirikuisad lükkavad selle ümber. Ei ole sellist asja, et kord päästetud, igaveseks päästetud, kõik ühemõtteliselt ütlevad, et päästet saab kaotada, kui inimene teadlikult ütleb Jeesusest lahti. Aga jällegi tänapäeval mõned inimesed võtavad ette mingid teatud piiblikohad, ei arvesta sellega, et nad ei ole esimesed adressaadid ja neil ei ole oma volilised õigust tõlgitseda seda, nii nagu neile parajasti sobiv on, ja võtavad ja loevad sinna teksti sisse kõik võimalike asju, mida seal tekstis ei ole kunagi olnud. Ja siis püüavad anda oma väidetele kaalu sellega, et aga piibel ütleb, mitte miski ei või meid lahutada Jumala armastusest, tähendab päästet kaotada ei saa. Loomulikult neid kirikuisade kirjutisi, mida ma siin mainin, tuleb võtta kui kommentaare piibli tekstidele. Need ei ole piibli tekstid, need ei ole autoriteedilt samaväärsed, aga neid kui kommentaare siiski arvestada tuleks. Kõige peamiselt ja eelkõige selle tõttu, et nad olid allikale lähemal kui meie. Ja need kristlased, kes võib-olla neist suurt midagi ei arva või ei tea või ei hooli, nii-öelda traditsiooni põlgavad kristlased, nii nagu ma ühes varasemas saates ütlesin, et traditsiooni põlgavad kristlased on ise alati mõjutatud mõnest uuemast traditsioonist. Me lihtsalt võib-olla ei tunnista seda endale, ei analüüsi ennast piisavalt, et aru saada. Aga sellist asja ei ole olemas, et meie oleme nii-öelda tabula rasa puhas valge leht ja siis tõlgitseme kõik nagu ilma mingite mõjutusteta. Kui sa arvad, et sa oled leidnud midagi, mida keegi kunagi pole piiblist leidnud, siis sa oled ilmselt valel teel. Kui sa arvad, et mina olen nüüd esimene, kes avastas mingisuguse, mis iganes piibli koodi, mis avab mulle kõik võimalikud ajaloolised sündmused või siis tõenäoliselt oled sa teel sügavasse eksitusse. Alati tuleta endale meelde, kuidas autori kaasaegsed, näiteks Pauluse, Peetruse, Johannese kaasaegsed, mõistsid seda kirjutatud. Ja kui need kaasaegsed ja kirja adressaadid mõistsid teistmoodi, siis seisukohta ja tõlgitsust pead muutma sina, mitte see, kes selle esialgne adressaat oli. Mina olen Allan Kroll ja jätkan selle piibli tõlgitsemise teemaga juba järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.